Həzrəti Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Muhammed aranızdakı kişilərdən heç birinin atası deyildir. Lakin o, Allahın rəsulu və peyğəmbərlərin sonuncusudur. Allah hər şeyi biləndir. Əhzab surəsi 40-cı ayə. Allahın yuxarıdakı ayəsində bildirdiyi kimi, Həzrəti Məhəmməd sonuncu peyğəmbərdir. Qurandakı de ki ilə başlayan ayələrdə Allah peyğəmbərinə söylənməsi lazım olan sözləri bildirmiş, Həzrəti Məhəmməd bu ayələrlə təbliğ etmişdir. Həzrəti Məhəmməd Allahdan qorxan və bağışlanmağı istəyən qulların ona uymasının vacibliyini belə təbliğ etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, mərhəmətlidir. Al-İmran surəsi 31-ci ayə. Həzrəti Məhəmmədin bu çağırışı bugün yaşayan bütün müsəlmanlara da aiddir. Allah dinini təbliğ etmələri üçün göndərdiyi elçilərinə tam itaəti əmr etmiş, bir çox ayədə elçiyə itaətin əslində Allaha itaət olduğunu bildirmişdir. Bu səbəbdən Peyğəmbərə itaət dinin ən mühüm və həyati məsələlərindən biridir və bu itaətin göstərilməsi də əlbəttə Peyğəmbərin təbliğ etdiyi məsələləri tam bir təslimiyyətlə tədbiq etməklə olur. Həzrəti Məhəmməd bütün Peyğəmbərlər kimi heç bir əvəz istəmədiyini bildirmişdir. Həzrəti Məhəmməd digər Peyğəmbərlər kimi qövmünə öncə etdiyi təbliğin əvəzində heç bir ücret istəmədiyini, hər əməlini Allahın rızası üçün etdiyini və əvəzini Allahdan gözlədiyini bildirmişdir. Allahın Həzrəti Məhəmmədə insanlardan heç bir əvəz gözləmədiyini söyləməsini əmr etdiyi ayələrdən bəziləri bu şəkildədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar Allahın doğru yola yönəltdiyi kimsələrdir. Sən də onların haqq yolunu tutub get. De, mən bunun müqabilində sizdən bir əvəz istəmirəm. Bu, aləmlər üçün yalnız bir öyüd nəsihətdir. Ənam surəsi 90-cı ayə. De, mən sizdən heç bir muzd istəmirəm. O sizin olsun. Mənim mükafatım ancaq Allaha aiddir. O hər şeyə şahiddir. Səba surəsi 47-ci ayə. Başqa bir ayədə isə qövmünə heç bir mənfət gözləmədiyini bildirən Həzrəti Məhəmməd onlara əsl məqsədini belə bildirmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, mən sizdən buna görə heç bir muzd əvəz istəmirəm. Ancaq Rəbbinə tərəf doğru yol tapmaq diləyən kimsələr istəyirəm. Allaha ürəkdən and içdilər ki, əgər onlara bir ayə gəlsə, ona mütləq inanacaqlar. Onlara de, ayələr ancaq Allahın yanındadır. Siz nədən bilirsiniz ki, onlara ayə gəldiyidə yenə də iman gətirməyəcəklər? Furqan surəsi 57-ci ayə. Allaha iman gətirmək üçün möcüzələr görmək istəyənlərin möcüzə görsələr də iman gətirməyəcəklərini açıqlamışdır. Allahın varlığının dəlilləri açıq aydın olduğu halda, inkarçılar iman gətirməmək üçün bəhanələr axtarır və Allahın onlara möcüzələr göndərməsini istəyir. Həzrəti Məhəmmədin qövmündə ona tabi olmamaq üçün onlara bir dəlil göstərməsini istəmişdilər. Ancaq bu insanların Allahdan möcüzələr istəməsinin səbəbi onların gördükləri zaman iman gətirmək və imanlarını sağlamlaşdırmaq deyil. Söylədikləri sadəcə olaraq ona təslim olmamaq üçün irəli sürdükləri bir bəhanədir. Allah Həzrəti Muhammədə bu insanlara belə söyləməsini əmr etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allaha ürəkdən an içdilər ki, əgər onlara bir ayə gəlsə, ona mütləq inanacaqlar. De, ayələr ancaq Allahın yanındadır. Siz nədən bilirsiniz ki, onlara ayə gəldikdə yenə də iman gətirməyəcəklər? Ənam surəsi 109-cu ayə. Hər insanın Allah dərgahında müəyyən olan bir ölüm vaxtı var. O an yetişəndə Allahın mələkləri insanın canını almağa gəlirlər. Əgər imanlı bir insanın ölümüdürsə, mələklər ona salam verib onu cənnətlə müjdələyir, canını asanlıqla alırlar. İnkarçıların canı isə üzlərinə və arxalarına vurularaq alınır. Mələklər onlara təhqiramiz bir əzaba məruz qalacaqlarını bildirirlər. İman gətirməyən insanlar gördükləri açıq-aydın həqiqətə o an təslim olurlar. Ancaq bu andan sonra insanın iman gətirməsi ona bir fayda verməz, çünki artıq ona verilən vaxt sona çatmışdır. Allah bu həqiqəti iman gətirməmək üçün bəhanə axtaran insanlara bildirmiş və Həzrəti Məhəmmədə insanlara belə deməsini bildirmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Özlərinə yalnız mələklərin, yaxud da Rəbbinin bəzi qiyamət əlamətlərinin gəlməsini gözləyirlər. Rəbbinin bəzi qiyamət əlamətləri gələcəyi gün, əvvəlcə iman gətirməmiş və ya imanında bir xeyir qazanmamış şəxsə imanı heç bir fayda verməz. De, gözləyin, doğrusu biz də gözləyirik. Ənam surəsi 158-ci ayə. Həzrəti Muhammed qövminə özünün yalnız bir insan olduğunu xatırlatmışdır. Allahdan qorxmayan insanlar sahib olduqları qürura görə, vicdanları qəbul etsə belə bir insana tabi olmaq, onun özlərindən üstün olduğunu qəbul etmək istəməzlər. Daha əvvəlki peyğəmbərlərin qövmlərində də gördüyümüz kimi, bu tip insanlar peyğəmbərlərin qeyri-insani xüsusiyyət daşımasının vacibliyini iddia edirlər. Həzrəti Muhammedin qövmü ona tabi olmamaq üçün bunlar kimi bir çox bəhanələri ortaya atmış, onun bazarlarda gəzən normal bir insan olduğunu söyləyərək peyğəmbər olmadığını iddia etmişdilər. Həzrəti Muhammed də belə yanlış fikirləri olan qövmünə özünün yalnız bir insan olduğunu və nicat tapmaq istəyənin ancaq Allaha yönəlməsinin vacibliyini təbliğ etmişdir. Mən də sizin kimi ancaq bir insanam. Mənə vəhy olunur ki, sizin tanrınız yalnız bir olan Allahdır. Kim Rəbbi ilə qarşılaşacağını ümid bəsləyirsə, yaxşı iş görsün və Rəbbinə etdiyi ibadətə heç kəsi şərik qoşmasın. Kəhf surəsi 110-cu ayə. De, əgər yeryüzündə arxayın gəzib dolaşan mələklər olsaydı, sözsüz ki, onlara bir mələk peyğəmbər göndərərdik. De, mənimlə sizin aranızda təkcə Allahın şahid olması kifayət edir. Şübhəsiz ki, o bəndələrindən xəbərdardır, görəndir. İsra surəsi 95-96-cı ayələr. Yeni qövmünün bu fikirlərinin müqabilində Həzrəti Məhəmməd onlara yalnız bir xəbərdar edici olduğunu, sadəcə olaraq Allahın əmirlərini yerinə yetirdiyini, ona tabi olanların isə hidayət tapacağını bildirmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, Allaha itaat edin, Peyğəmbərə itaat edin. Əgər üz döndərsəniz bilin ki, onun vəzifəsi ancaq ona tapşırılanı, sizin də vəzifəniz ancaq sizə tapşırılanı yerinə yetirməkdir. Əgər ona itaat etsəniz, doğru yolu tapmış olarsınız. Peyğəmbərin öhdəsinə düşən isə yalnız açıq-aşkar təbliğ etməkdir. Nur surəsi 54-cü ayə. Mənə ancaq bu şəhərin Rəbbinə ibadət etmək əmr olunmuşdur. Elə bir şəhər ki, onu müqəddəs tutmuşdur. Hər şey yalnız onundur. Mənə müsəlman olmaq əmr edilmişdir və mənə Quran oxumaq buyurulmuşdur. Hər kəs doğru yolda olsa, yalnız özü üçün doğru yolda olmuş olar. Hər kəs doğru yoldan çıxsa, de, mən yalnız qorxudan peyğəmbərlərdənəm. Və de, həm də olsun Allaha, o öz ayələrini sizə göstərəcək, siz də onları görüb tanıyacaqsınız. Rəbbin etdiyiniz əməllərdən əsla xəbərsiz deyildir. Nəmin surəsi 91-93-cü ayələr. Həzrəti Muhammed qövmünə özünün Allaha təslim olduğunu bildirmişdir. Hər inkarçı qövm kimi Həzrəti Muhammedin qövmü də onunla Allah barədə mübahisə etmişdi. Həzrəti Muhammed bu cür çirkin bir davranış göstərən qövmünə özünün Allaha təslim olduğunu təbliğ etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Siz Allah barəsində bizimlə mübahisə mi edirsiniz? Halbuki O həm bizim, həm də sizin Rəbbinizdir. Bizim əməllərimiz bizə, sizin əməlləriniz isə sizə aiddir. Ona sadiq olan bizik. Bəqərə surəsi 139-cu ayə. Əgər onlar səninlə mübahisə edərlərsə, belədir. Mən özümü ardımca gələnlərlə birlikdə Allaha təslim etmişəm. Kitab verilmiş şəxslərə və savadsızlara de. Siz də təslim oldunuzmu? Əgər təslim olarlarsa, doğru yola yönəlmiş olarlar. Yox, əgər üz döndərərlərsə, sənin vəzifən ancaq təbliğ etməkdir. Allah şübhəsiz ki, bəndələrini görəndir. Al-İmran surəsi 20-ci ayə. Hz. Muhammed qövmünə yalnız Allaha iman gətirdiyini və ona heç kimi şərik qoşmayacağını söyləmişdir. Hz. Muhammed qövmünə Allahın tək tanrı olduğunun dəlillərini izah etmiş və onları iman gətirməyə dəvət etmiş, əks təqdirdə əzabla qarşılaşacaqlarını xəbər vermişdir. Bu barədə ayələrdən bəziləri belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, bu mənim yolumdur. Mən və mənə tabi olan açıq-aşkar bir dəlillə Allaha çağırırıq. Allah pak və müqəddəsdir. Mən isə müşriklərdən deyiləm. Yusif surəsi 108-ci ayə. De, mən ancaq öz Rəbbimə ibadət edirəm və heç kəs ona şərik qoşmuram. De, mən sizə nə bir zərər, nə də bir xeyir vermək qüdrətinə malik deyiləm. De, məni Allahdan heç kəs qurtara bilməz və mən də ondan başqa heç bir sığınacaq tapa bilmərəm. Allah dərgahından olanı və onun göndərdiklərini təbliğ etməkdən başqa, mənim əlimdən gələn ancaq Allahı və onun göndərdiklərini təbliğ etməkdir. Kim Allaha və onun elçisinə asi olarsa, onun üçün içərisində əbədi qalacaqları cəhənnəm odu hazırlanmışdır. Cin surəsi 21-23-cü ayələr. De, mən Allaha dinimi yalnız ona məxsus edərək tapınıram. Siz də ondan başqa istədiyinizə ibadət edin. De, əsl ziyan çəkənlər qiyamət günü özlərini və ailələrini ziyana uğradanlardır. Bax, açıq-aşkar ziyan budur. Yaxud öncə yaradan, sonra onu yenidən dirildən, sizdən göydən, yerdən ruzi verən kimsə, məgər Allahla yanaşı başqa tanrı mı var? De, əgər doğru deyirsinizsə, dəlinizi gətirin. Nəmin surəsi 64-cü ayə. Hz. Muhammed inkarçılara uymayacağını bildirmişdir. Hz. Muhammed onu doğru yoldan döndərməyə çalışan, ona iftiralar ataraq öldürməklə və yurdundan qovmaqla hədələyən qövmünə, onların istəyinə uymayacağını belə təbliğ etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, sizin Allahdan qeyri tapındığınız bütlərə ibadət etmək mənə qadağan edilmişdir. De, mən sizin nəfsinizin istəklərinə əsla uymaram. Belə ola biləcək təqdirdə mən azar və doğru yola yönəlmişlərdən olmaram. De, mən Rəbbimdən açıq aydın bir dəlilə istinad edirəm. Siz isə onu yalan hesab etdiniz. Sizin tələm-tələsik istədiyiniz məndə deyildir. Hökm ancaq Allahındır. Haqqı yalnız O bəyan edər. O, ayırd edənlərin ən yaxşısıdır. Ənam surəsi 56-57-ci ayələr. Hz. Məhəmməd qövmünə Allaha şərik qoşduqları şeylərin heç bir gücə malik olmadığını bildirmişdir. Qövmünə Allahın yeganə tanrı olduğunu xatırladan Hz. Məhəmməd, eyni zamanda qövmünün Allaha şərik qoşduqlarının heç bir şey yarada bilməyəcəyini, kimsəyə zərər yaxud fayda verməyə güclərinin çatmayacağını da müxtəlif şəkillərdə təbliğ etmişdir. Bu barədə olan ayələrdən bəziləri belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, Allahdan başqa tanrı güman etdiklərinizi çağırın. Onlar sizi nə möhnətdən qorumağa, nə də onu dəyişməyə qadir deyirlər. İsra surəsi 56-cı ayə. De, mənə bir xəbər verin görüm, sizin Allahdan başqa ibadət etdikləriniz yer üzündə nə yaratmışlar? Yoxsa onların göylərdə bir şərikliyi var? Əgər doğru deyirsinizsə, mənə bundan əvvəl bir kitab, yaxud elimdən qalan bir şey gətirin. Əhqaf surəsi 4-cü ayə. De, Allahdan başqa tanrı zənn etdiklərinizi çağırın. Onlar göylərdə və yerdə zərrə qədər bir şeyə sahib deyillər. Nə onların bunlarda bir şərikliyi var, nə də onlardan bir köməkçisi var. Ənbiya surəsi 22-ci ayə. De, ona qoşduğunuz şərikləri bir mənə göstərin. Xeyr. Yenilməz qüvvət, hikmət sahibi ancaq o Allahdır. Mənə bir göstərin görüm, Allahdan başqa ibadət etdikləriniz yer üzündə nəyi yaradıblar? Yoxsa onların göylərdə bir şərikliyi var, yaxud onlara bir kitab vermişik və oradakı bir dəlilə istinad edirlər. Xeyr, o zalimlar bir-birinə ancaq yalan vəd verirlər. Fatir surəsi 40-cı ayə. Hz. Məhəmməd Allahın yazdığı taliyə təvəkkül etməyi xatırlatmışdır. Allah her şeyi bir talih üzerinde yaratmıştır. İnsan bütün hayatı boyunca Allah'ın müəyyən etdiyi bu talihi yaşayır. Hazreti Muhammed qövmünə Allah'ın onlar için yazdığından kenar hiçbir şeyle karşılaşmayacağını, bu sebeple her an yaşadıkları hadiselerde Allah'a tevekkül ederek ecir, yani sevap kazanmalarını söylemiştir. Qovulmuş şeytandan Allah'a sığınıram. De, Allah'ın bizim için yazdığından başka bize hiçbir şey yüz vermez. O bizim ihtiyar sahibimizdir. Buna göre de müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Tövbe suresi 51. ayet. Hz. Muhammed qeybin bilgisinin ancaq Allah dərgahında olduğunu bildirmiştir. Quranda qeyb kəlməsi insan ağlının və elminin dərk etmədiyi, gözə görünməyən hər şeyi ifadə edir. Quranda Allahın varlıqlarından xəbərdar etdiyi, amma mahiyyətini həqiqi mənada bilmədiyimiz yerlər, varlıqlar, keçmişə aid məlumat və xəbərlər qeyb anlayışına daxildir. Qeyb aləmi haqqında ancaq Allah bilir. Və Allah ancaq istədiyi insana bu barədə məlumatı verəcəyini bildirmişdir. Hz. Muhammed qeybi yalnız Allahın bildiyini bu şəkildə təbliğ etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, onlara nə qədər qaldıqlarını Allah daha yaxşı bilir. Göylərin və yerin qeybini bilmək ancaq ona məxsusdur. O hər şeyi necə gözəl görür, necə də yaxşı işidir. Onların Allahdan başqa heç bir hamisi yoxdur. O, heç kəsi öz hökmünə şərik etməz. Kəhf surəsi 26-cı ayə. De, Allahdan başqa göylərdə və yerdə olan heç kəs qeybi bilməz. Onlar yenidə nə vaxt diriləcəklərini də bilməzlər. Nəml surəsi 65-ci ayə. De, Rəbbim haqqı nazil edər. O, qeybi ən yaxşı biləndir. Səba surəsi 48-ci ayə. Hz. Muhammed qövmünə Allahın sonsuz gücünü təbliğ etmişdir. İnsanın yeryüzündə yaşayabilməsi üçün lazım olan hər şəraiti yaradan Allahdır. Yerin günəş sistemindəki yeri, həyat üçün lazımi mühiti təmin edən atmosfer, yer kürəsinin böyük bir hissəsini əhatə edən və həyat üçün zərri olan su, yerin hərəkəti ilə hər səhər günəşin doğması, hər axşam təkrar batması və bunlar kimi bir çox hadisə Allahın izni ilə baş verir. Hz. Muhammed qövmünə Allahdan qorxmaları üçün onun üstün qüdrətini xatırlatmışdır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, bir deyin görək, əgər Allah gecəni qiyamətə qədər üstünüzə uzatsaydı, Allahdan başqa hansı tanrı sizə işıq gətirə bilərdi? Məgər eşitmirsinizmi? De, bir deyin görək, əgər Allah gündüzü qiyamətə qədər üstünüzə uzatsaydı, Allahdan başqa hansı tanrı istirahat edəcəyiniz gecəni sizə gətirə bilərdi? Məgər görmürsünüzmü? Qəsəs surəsi 71-72-ci ayələr. Hz. Muhammed axirətə inanmayanlara Allahın dünyada yaradılış dəlillərinə baxaraq öyüd almalarının vacibliyini bildirmişdir. Bu qüsursuz yaradılış dəlillərini görən insanların mühüm bir həqiqəti də dərk etməsi lazım gəlir. Bütün bunları yaratmağa qadir olan Allah, əlbəttə ki, ahirətdə bunların oxşarlarını da yaradacaqdır. Hz. Məhəmməd bu mühüm həqiqəti qövmünə belə bildirmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, yeryüzünü gəzib məxluqatı nə cür yaratdığına baxın. Sonra da Allah ahirət həyatını yaradacaqdır. Ənkəbut surəsi 20-ci ayə. Allahın hər cür qüsur və çatışmazlıqdan münəzzəh və hər şeyin yaradıcısı olduğunu bildirmişdir. İnsan çatışmazlıq və zəifliklərə sahib olan aciz bir varlıqdır. O, öz həyatını yalnız Allahın izni ilə davam etdirir. Halbuki, hər şeyin yaradıcısı olan Allah bütün nöqsanlardan uzaq, bütün qüsurlardan münəzzəhdir. O, heç bir şeyə ehtiyacı olmayandır. Hz. Muhammed qövmünə bunu təbliğ etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, mən göyləri və yeri yaradan, hamını bəsləyib özü bəsləməyən Allahdan başqasını özümə rəbb edərəm. De, mənə ilk müsəlman olmaq əmr edildi və müşriklərdən olma deyə buyuruldu. De, əgər mən Rəbbimə asi olsam, böyük günün əzabından qorxaram. Ənam surəsi 14-15-ci ayələr. Yenə Hz. Muhammed qövmünə Allahın şərikinin, bənzərinin və ya tayının bərabərinin olmadığını, onun hər şeyin tək sahibi olduğunu belə bildirmişdir. qovulmuş şeytandan Allah'a sığınıram. De. Göylərin və yerin Rəbbi kimdir? De. Allahdır. De. Belə olduqda onu qoyub özlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilənləri özünüzə dost edirsiniz? De. Heç körla görən və ya zülmətlə nur eyni ola bilərmi? Yoxsa onlar Allaha, onun yaratdığı kimi yaradan şəriklər qərar verdilər və onların nəzərincə bu yaratma bir-birinə bənzər göründü. De. Allah hər şeyin xaliqidir. O birdir, qəhr edəndir. Rəd surəsi 16-cı ayə. Allah istəmədikdən sonra kimsənin kimsəyə bir fayda və ya zərər verməyə gücünün çatmadığını təbliğ etmişdir. Cahil cəmiyyətlərin mühüm xüsusiyyətlərindən biri bu insanların bir çoxunun Allaha iman etməsi, ancaq onun böyüklüyünü və gücünü qiymətləndirə bilməməsidir. Həzrəti Muhammed onlara, sizi kim yaratdı deyə soruşanda, Allah deyə cavab verən, ancaq onu tanımayan qövmünə hər şeyin Allahın nəzarətində olduğunu, Həzrəti Muhammed onlara sizi kim yaratdı deyə soruşanda, Allah deyə cavab verən, ancaq onu tanımayan qövmünə hər şeyin Allahın nəzarətində olduğunu və Allaha şərik qoşmalarının onlara heç bir fayda verməyəcəyini bildirmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən, əgər onlardan göyləri və yeri kim yaratmışdır deyə soruşsan, mütləq Allah deyə cavab verəcəklər. De, elə isə bir söyləyin görək, əgər Allah mənə bir zərər toxundurmaq istəsə, sizin Allahdan qeyri-ibadət etdikləriniz onun zərərini aradan qaldıra bilərlərmi? Yaxud, əgər Allah mənə bir mərhəmət əta etmək istəsə, onlar onun mərhəmətinə mani ola bilərlərmi? De, mənə təkcə Allah kifayət edər. Təvəkkül edənlər yalnız ona təvəkkül edərlər. Zümer surəsi 38-ci ayə. De, əgər Allah sizə bir pislik, yaxud bir yaxşılıq diləsə, Allahın sizin haqqınızda görəcəyi bu işə kim mani ola bilər? Onlar özləri üçün Allahdan başqa nə bir hami, nə də bir mədədkar tapa bilərlər. Əhzab surəsi 17-ci ayə. Allahın böyüklüyünü və onun hər şeyin sahibi olduğunu bildikləri halda, necə qəflət içində olduqlarını soruşmuşdur. Həzrəti Məhəmməd Allahın varlığını bildikləri halda, onun üstün qüdrətini düşünməyən, buna görə də onun böyüklüyünü qiymətləndirə bilməyən qövmünə Allahın varlığını və böyüklüyünü qəbul etdirmişdir. Bundan sonra onları öyüd almağa və qorxub çəkinməyə dəvət etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, əgər bilirsinizsə, bu yer və yer üzündə olanlar kimindir? Onlar mütləq Allahındır deyə cavab verəcəklər. Sən də de. Bəs elə isə düşünmürsünüz? De, yeddi göyün Rəbbi, azəmətli ərşin Rəbbi kimdir? Mütləq Allahındır deyə cavab verəcəklər. Onda sən də de. Bəs elə isə qorxmursunuz? De, əgər bilirsinizsə, hər şeyin hökmü əlində olan, himayə edən, amma özünün himayəyə ehtiyacı olmayan kimdir? Onlar mütləq Allahdır deyə cavab verəcəklər. Sən də de, bəs elə isə nə cür döndərilirsiniz? Müminun surəsi 84-89-cu ayələr. Həzrəti Məhəmməd Allahın tövbə edənlərin günahlarını bağışlayacağını müjdələmişdir. Allah mərhəmətlərin ən mərhəmətlisidir. Allahın səmin qulları bir xəta etdikləri zaman bədbiniyə qapılmazlar. Çünki insanlar xəta edərkən kədərlənməməli, dərhal Allaha yönülərək ondan bağışlama diləməlidirlər. Allah Həzrəti Məhəmmədə bu barədə qövmünə belə söyləməsini əmr etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, ey mənim özlərinə zülm etməkdə həddi aşmış bəndələrim, Allahın rəhminən ümitsiz olmayın. Allah bütün günahları bağışlayar. Həqiqətən O bağışlayandır, rəhmedəndir. Zümer surəsi 53-cü ayə. Allahın yolunun yeganə doğru yol olduğunu bildirmişdir. İnsanın şərəfli və gözəl bir həyat yaşaya biləcəyi yeganə yol Allahın çağırdığı yoldur. Başqa varlıqların rızasını axtararaq Allaha şərik qoşanlar həm dünyadakı həyatında, həm də ölümdən sonraki ahirət həyatında böyük bir təhqirlə qarşılaşacaqlar. Buna görə də Həzrəti Məhəmməd qövmünə dünya və ahirət nicatını verən əsl yolun Allahın yolu olduğunu təbliğ etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biz Allahı qoyub, bizə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilməyən bütlərə mi tapınacaq və Allah bizi düzgün yola yönəltdikdən sonra, yer üzündə şaşqın dolaşarkən, şeytanların azırdığı adam kimi geriyə mi döndəriləcəyik? Halbuki dostları onu bize tərəf gəl deyərək haqq yola çağırırdılar. De, Allahın hidayəti doğru yoldur. Bizə alemlərin Rəbbinə təslim olmaq əmr edilmişdir. Ənam surəsi 71-ci ayə. Allahın gizlilərin gizlisini bildiyini xəbər vermişdir. Bəzi insanlar gizli bir pislik edərkən bunu heç kimin görmədiyini düşünərək sevinirlər. Lakin Allah göylərdə və yerdə olan hər şeyi bilir. O, insanın hər an etdiyi hər şeyə şahiddir. İnsanlar dünyada etdikləri hər şeyin hesabını, hər kəsin toplaşdığı din, yəni qiyamət günündə Allahın huzuruna çıxaraq verəcəklər. Həzrəti Məhəmməd bu mühüm həqiqətə diqqət etmiş, qövmünə Allahın hər şeyi bildiyini, bir şeyi gizləsələr də, açıqlasalar da, Allahın bundan onsuz da xəbərdar olduğunu xatırlatmışdır. Bu barədə olan ayələrdən bəziləri belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, ürəklərinizdəkini gizli də saxlasanız, aşkara da çıxartsanız, Allah onu bilir. Çünki o, göylərdə və yerdə nə varsa bilir. Allah hər şeyə qadirdir. Al-İmran surəsi 29-cu ayə. De, mənimlə sizin aranızda təkcə Allahın şahid olması kifayət edir. Şübhəsiz ki, o bəndələrindən xəbərdardır, görəndir. İsra surəsi 96-cı ayə. Əgər onlar üz döndərərlərsə de, sizə olduğu kimi bildirdim. Sizə vəd olunan şeyin yaxın mı, uzaq mı olduğunu bilmirəm. Şübhəsiz ki, aşkar deyilən sözü də sizin gizlətdiklərinizi də bilir. Ənbiya surəsi 109-110-cu ayələr. De, mənimlə sizin aranızda Allahın şahid olması kifayət edər. O, göylərdə və yerdə nə olduğunu bilir. Batilə inanıb Allaha inkar edənlər, şübhəsiz ki, ziyana uğrayanlardır. Ənkəbut surəsi 52-ci ayə. De, siz dininizi Allaha mı öyrədirsiniz? Halbuki Allah göylərdə və yerdə nə varsa bilir. Allah hər şeyi biləndir. Hucurat surəsi 16-cı ayə. Allahdan başqa bir qoruyucunun olmadığını müxtəlif nümunələrlə açıqlamışdır. İnsanın tək dostu və qoruyucusu onu yaradan Allahdır. Ancaq Allahdan qorxmayan insanlar bunu qəbul etmək istəmirlər. Onlar Allahın varlığına və üstün qüdrətinə əhmiyyət verməməyə çalışırlar. Ancaq elə anlar vardır ki, insan Allahdan başqa heç bir varlığın ona əsla kömək etməyəcəyi həqiqətini çox yaxşı anlayır. Həzrəti Məhəmməd də insanlara bu həqiqəti xatırlatmışdır. Məsələn, insan bir sıxıntıya, bir zərərə uğradığı zaman, onun Allahdan başqa çağıracağı heç bir köməkçi yoxdur. İnsan belə bir hadisə ilə qarşılaşarkən, Allaha şərik qoşduğu varlıqların ona heç bir faydasının olmayacağını anlayır. O halda insanın hələ fürsət varkən, ona xatırlatılan bu həqiqət üzərində düşünməli, Rəbbimizdən başqa heç kimdən kömək görməyəcəyini unutmamalıdır. Bu barədə Həzrət Məhəmməd qövmünə bu xatırlatmanı etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, mənə deyə bilərsinizmi? Sizə Allahın əzabı gəlsə və ya qiyamət başınızın üstünü alsa, Allahdan başqasına dua edib yalvaracaqsınızmı? Əgər doğru danışanlarsınızsa, deyin görək. Xeyr, yalnız ona dua edib yalvaracaqsınız. O, əgər istəsə, yalvardığınız bəlanı aradan qaldırar. Siz də ona şərik qoşduğunuz bütlərinizi unudarsınız. Ənam surəsi 40-41-ci ayələr. Müsəlmanların qəlblərinə iman verdiyi üçün Allaha şükr etmələrini xatırlatmışdır. Allah yeryüzündə iman gətirənlərin sayının həmişə az olacağını, ancaq bu azlığın əbədi olaraq cənnətə qovuşacağını bildirmişdir. Buna görə də iman bir insana həyatında verilən ən böyük lütüflərdən, yəni nemətlərdən biridir. Ancaq Peyğəmbərimizin dövründə bəzi insanlar iman etdikdən sonra sanki Həzrəti Məhəmmədə bir yaxşılıq ediblərmiş kimi ona minnət qoymağa başlamışlar. Olduqca yanlış olan bu məntiqi açıqlamaq üçün Həzrəti Məhəmməd öz qövrünə belə xatırlatma etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar İslamı qəbul etdiklərinə görə sənə minnət qoyurlar. De, müsəlman olduğunuzla mənə minnət qoymayın. Xeyr, əgər doğru deyirsinizsə, bilin ki, sizi imana müvəffəq etməklə əslində Allah sizin boynunuza minnət qoymuş olur. Hucurat surəsi 17-ci ayə. Quranı Allahın göndərdiyini təbliğ etmişdir. Hz. Məhəmmədə tabi olmaq istəməyən inkarçılar Quranı inkar etmək üçün bir çox bəhanələr irəli sürmüşdülər. Bu iddialardan ən böyüyü Quranın Hz. Məhəmməd tərəfindən yazılması iddiasıdır. Halbuki Quranın içində onun insan yazısı olmadığını təsdiq edən saysız möcüzələr var. Hz. Məhəmməd qövmdən bu həqiqəti xatırlatmış və Quranı Allahın göndərdiyini bildirmişdir. Bu barədə olan ayələrdən bəziləri belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. D. Onu göylərin və yerin sirrini bilən nazil etmişdir. Həqiqətən o bağışlayandır, rəhmedəndir. Furqan surəsi 6-cı ayə. D. Bir söyləyin görək, əgər Allah dərgahınlandırsa və sonra da siz onu inkar edibsinizsə, uzaq bir nifaq içində olan kəsdən daha çox azmış kim ola bilər? Fussilət surəsi 52-ci ayə. Quran Allahın öz qullarından istədiklərini, onların yaradılış məqsədini, dünyada və axirətdə necə davranmalarının lazım gəldiyini və insan öyrənməli olduğu da bir çox şeyi bildirən bir kitabdır. Hz. Məhəmməd öz qövmünə Allahın kəlamı olan Quran barədə belə söyləmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. D. O çox böyük xəbərdir. Siz isə ondan üz döndərirsiniz. Sad surəsi 67-68-ci ayələr Allahdan başqa heç bir varlığın Quranı nazil etməyə gücünün çatmadığını bildirmişdir. Quranın insan tərəfindən yazıldığını iddia edənlər, onun sahib olduğu möcüzələrdən, Allahın özündə sonsuz hikmətə ehtiva edən sözlərindən xəbərsizdirlər. Halbuki Quran insanın, hətta bütün insanların və cinlərin də birlikdə yaza bilməyəcəkləri bir kitabdır. Hz. Məhəmməd bu barədə qövmünə belə bildirmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, əgər insanlar və cinlər bir yerə yığışıb, bu Qurana bənzər bir şey gətirmək üçün bir-birinə kömək etsələr, yenə də ona bənzərini gətirə bilməzlər. İsra surəsi 88-ci ayə. Yoxsa onu özündən uydurdu deyirlər. De, əgər doğru deyirsinizsə, ona bənzər bir surə gətirin və Allahdan başqa kimə gücünüz çatırsa onu da çağırın. Yunus surəsi 38-ci ayə. Quranın müsəlmanlar üçün bir müjdə və hidayət rəhbəri olduğunu bildirmişdir. Bu mövzudakı bir ayə belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. D. Ruhul Quds onu sənin Rəbbindən iman gətirənlərə səbat vermək, müsəlmanları isə doğru yolu yönətmək və müjdə vermək üçün haqq olaraq nazil etmişdir. Nəhl surəsi 102-ci ayə. Yeni Hz. Məhəmməd Quranın insanı hidayətə yönəltdiyini bu şəkildə təbliğ etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, əgər mən assam, bunun zərəri ancaq mənə olar. Yox, əgər doğru yolla getsəm, bu da Rəbbimin mənə vəhy etdiyi sayəsindədir. Həqiqətən o işidəndir, yaxındır. Səba surəsi 50-ci ayə. Qövmünə duanın əhəmiyyətini bildirmiş və onları Allaha dua etməyə çağırmışdır. İnsanın Allaha yaxınlığının artmasına səbəb olan ən mühüm ibadətlərdən biri duadır. İnsan istədiyi hər şey üçün Allaha dua etməlidir və Allah qullarının bütün dualarını əvəz verəcəyini xəbər vermişdir. Buna görə də Allahdan bağışlanmağı uman, dünyada səmimi bir mömin kimi yaşamaq, ahirətdə də əbədi bir qurtuluş yurdu olan cənnəti qazanmaq istəyən hər mömin dua ibadətini yerinə yetirir, Quranda əmr edildiyi kimi Allaha tez-tez dua edir. Hz. Məhəmməd duanın Allah dərgahındakı qiymətini müsəlmanlara belə təbliğ etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, əgər ibadətiniz olmasa, Rəbbimin yanında nə qədir qiymətiniz olar? Siz təksib etdiniz, buna görə də yaxanızdan əl çəkməyəcəkdir. Furqan surəsi 77-ci ayə. Hesab günü heç kimin başqasının günahlarına görə cavab verməyəcəyini xəbər vermişdir. Dini yaşamaq istəyən bir çox insan yaxın ətrafından etdiyi ibadətlər üçün bunları etməyə ehtiyac yoxdur. Mən sənin günahlarını öz üzərimə götürürəm kimi sözlər işidir. Lakin hesab günündə hər kəs Allah qarşısında dayanıb, tək başına hesab verəcək. O gün hər kəs yalnız öz əməlinə görə məsuliyyət daşıyacaq. Heç kimdən başqalarının günahları soruşulmayacaq. Heç kim də heç kimin günahını öz üzərinə götürməyəcək. Hz. Məhəmməd bu məsələni belə təbliğ etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. D. Allah hər şeyin Rəbbi olduğu halda heç mən ondan başqa Rəbb istərəm. Hər kəsin qazandığı günah ancaq özünə aiddir. Heç bir günahkar başqasının günahını daşımaz. Axır dönüşünüz Rəbbinizədir. O zaman sizə aranızda ixtilaf doğuran məsələlər barəsində xəbər verəcəkdir. Ənam surəsi 164-cü ayə. Qövmünə dünya həyatının faydasının ahirətlə müqayisədə çox az olduğunu bildirmişdir. Allahın Həzrəti Məhəmmədin qövmünü sınadığı imtihanlardan biri müharibə olmuşdur. Bu insanların bir qismi savaşa çıxmaq lazım olanda, insanların onlara bir zərər verməsindən qorxmuş və arxada qalmaq istəmişlər. Əlbəttə, bunun altında ölüm qorxusu və dünya sevgisi var. Halbuki dünya həyatı çox qısadır. İnsan müharibədə və ya başqa bir yerdə mütləq Allahın onun üçün müəyyən etdiyi vaxtda öləcək. Bu səbəbdən ölməkdən və ya başqa bir şeydən qorxaraq, Allahın rızasını qulaq ardına vurmaq insanın axirəti üçün çox böyük bir itkidir. Bu səbəblə Hz. Məhəmməd öz qövmünə dünya həyatının faydasının az olduğunu təbliğ edərək, əsil yurdları olan axirət üçün çalışmalarını əmr etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O şəxsləri görmürsəmi ki, onlara əl çəkin, namaz qılın, zəkat verin deyilmişdir. Onlara cihad etmək vacib olduqda isə, içərilərindən bir qismi, Allahdan qorxan kimi və ya daha da artıq insanlardan qorxuya düşərək, Ey Rəbbimiz, cihad etməyi nə üçün bizə vacib etdin? Nə olardı ki, bizi yaxın zamana qədər yubandıraydın, dedilər. Onlara söylə, dünyanın ləzzəti və faydası azdır. Lakin mütəqilər üçün axirət daha xeyirlidir. Sizə xurma çəyirdəyində olan nazik tel qədər belə zülüm olmayacaq. Nisa surəsi 77-ci ayə. Eyni şey Allahın əmri olan hər bir məsələyə də aiddir. Allahın bəyəndiyi əxlaqı insanlara izah etmək, müsəlmanlara fayda vermək, dinə xidmət etmək bəzən insanın nəfsinə bəlkə də zidd ola bilər. Müsəlmanın yerində fədakarlıq etməsi lazım ola bilər. Amma Allahın rızasını qazanmaq məqsədi ilə yaşayan həqiqi bir mömin üçün belə anlar böyük bir fürsətdir. Çünki çox qısa olan dünya həyatında şeytanın itki kimi göstərməyə çalışdığı fədakarlıq, axirətdə insana böyük bir fayda gətirəcəkdir. Dünyada sahib olduqlarına Allahın rızasından daha çox dəyər verən insanlara Allahın əzabını xatırlatmışdır. Dünya Allahın insanları imtihan etdiyi bir yerdir və Allah insanın sahib olduğu hər şeyi insana onu sınamaq üçün vermişdir. İnsan bu həqiqəti bilərək şükretməli və sahib olduğu şeylərlə yalnız Allahın rızasını qazanmağa çalışmalıdır. Halbuki bir çox insanlar sahib olduqlarını Allaha şərik qoşur. Hz. Məhəmməd bu insanlara Allahın əzabı barədə xəbərdarlıq etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, əgər atalarınız, oğullarınız, qardaşlarınız, övrətləriniz, qəbiləniz, qazandığınız mallar, kəsad olmasından qorxduğunuz ticarət, xoşunuza gələn məskənlər sizə Allahdan, onun peyğəmbərindən və Allah yolunda cihaddan daha əzizdirsə, Allahın əmri gəlincəyə qədər gözləyin. Allah fasikləri doğru yola yönəltməz. Tövbə surəsi 24-cü ayə. İnkarçıları mütləq məğlubiyyətə uğrayacağını bildirmişdir. Tarix boyu inkarçılar iman gətirənlərə qarşı nəticəsi olmayan bir mübarizə aparmışlar. Bu mübarizə iman gətirənlərin Allaha olan imanını və Allah dərgahındakı dərəcəsini artırdığı halda, inkarçılar üçün böyük bir itkiyə çevrilmişdir. Allah heç bir inkarçı cəmiyyətin möminlərə zərər verməsinə izin verməmişdir. Əgər inkarçılar bir uğur qazanmış kimi görünsə də, Allah bunu mütləq möminlərin xeyrinə çevirmişdir. Allahın bir çox ayədə də bildirdiyi kimi, hər zaman üstün gələnlər Maidə surəsində bildirilən Allahın tərəfdarlarıdır. Bu inkarçıların dünyada qarşılaşacağı bir məğlubiyyətdir. Ahirətdə isə bu insanlar etdiklərin əvəzini içində bədə qalacaqları cəhənnəm əzabı ilə alacaqlar. Allah Hz. Məhəmmədə inkarçılara belə deməsini əmr etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kafir olanlara de, siz məğlub olacaq və cəhənnəmə sürüklənəcəksiniz. Necə də pis yerdir. Ali İmran surəsi 12-ci ayə. Xatırlayıb öyüd almaları üçün qövmünə onlardan öncə inkar edən qövmlərin uğradığı aqibəti xatırlatmışdır. Daha önce de bahsedilen peygamberlerin hayatından da göründüğü kimi, tarih boyu Allah'ın elçisine mukavemet göstermiş bütün kavimler, tövbe edip səhvlerini düzeltmedikleri təqdirde,